Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa isinaa dhaqqabu jenna.
Qophiilee keenya har'aa wayita simbeessitnu jalqaba irratti oduutu dhiyaata.
Oduuttaan sudhaan immoo ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isin bira ga'a.
Itti fufee ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti ajjeefaman, hidhamanii fi biyya ari'aman irratti xiyyeeffate dhiyeessina.
Akka inni raawwateen gabaasa qabna. Gabaasni kunis kan irratti fuulleffatu fincila diddaa gabrummaa yeroo ammaa kana finiinaa jiru irratti hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti itti nufaana bu'uun ordofaa isiniin jenna.
Qophii kana hanga xumuraatti kan isin beeksisaa turru ani Yaayyaa Gammadaati.
Anis Barantuu Gadaati.
Amma oduutti isin ceesifna.
Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaatiin isiniif dhiyeessa anfaa ol jaalataati. Gumaa barattoota Oromoo fi uummata Oromoo fincila diddaa gabrummaa fi falmii mirga abbaa biyyummaa irratti poolisoota hidhattootaa fi loltoota wayyaanitiin ajjeefamanii fi dhiigni isaanii dhangala'ee baasuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatu karaa hundaan jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa keessa sosso'uu caamsaa 14 bara 2014 qarqara magaalaa Naqamteetti tarkaanfii haliillaa waraana wayyaanii irratti fudhateen loltoota jaha ajjeessuun hedduu isaanii akka madeesse ajajni woboo godina dhiha Oromiyaa oduu tarkaanfii waraanaa sagalee bilisummaa Oromoof ergeen beeksisee jira. Gootichi humna addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa gumaan uummata Oromoo gumaan barattoota Oromoo utuu meeshaa of harkaa hin qabaatin gaafii mirgaa waan gaafatan qofaaf rasaasa wayyaanitiin ajjeefamaa jiranii hin hafu jechuudhaan tarkaanfiin fudhataa jiru mootummaa wayyaanii yaaddoo keessa seensisee jiraachuu kan ifa godhe oduun kun tarkaanfii amma fudhatame kanaan loltoonni wayyaanii Geetaachow Taaddala, Mintasnoot Dajanee, Maatiyoos Moollaa, Barrihuun Taaddasa, Yaaqoob Geetaahunii fi Ayyala Indaalee jedhaman warra ajjeefaman uggaataan hedduun ammoo madoo taasifamanii jiru. Loltoonni wayyaanii tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaatiin ajjeefamanii fi madaa'an kun konkolaataa lakkoofsi gabatee ishee Oromiyaa 037-49 taate qabatanii olii fi gadi fiiguun uummata dararaa kan turan ta'uunis ibsamee jira. Caamsaa 14 bara 2014 wayita tarkaanfiin kun irratti fudhatames ona diggaasaa siggaa bakka sigee jedhamutti uummata dararaa oolanii deebi'uudhaan osoo magaalaa Naqamtee seenaa jiranii naannoo mana kadhannaa Ortodoksii Goorgisii jedhamutti tarkaanfiin kun irratti fudhatamu ajajni woboo godina dhiha Oromiyaa oduu tarkaanfii waraanaa Saabaa'oof erge kanaan beeksisee jira. Tarkaanfii kanaan mootummaan abbaa irree wayyaanee waan qabuu fi gadi dhiisu wallaaluudhaan uummata nagaa gooluu itti fufee jiraachuu ajajni woboo godina dhiha Oromiyaa hubachiisuudhaan gumaa uummata keenyaa fi barattootaa baasuudhaaf akkasumas hanga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti karaa danda'e hundaan tarkaanfii diinaa fi ergamtoota diinaa irratti fudhatu jabeessee kan itti fufu ta'uu beeksiseera. Godina Baha Shawaa onoota Boosaatii fi Fantaallee keessatti loltoota poolisootaa fi qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfiin fudhatame qondaalota yookaan ajajootni waraanaa wayyaanee TPLFis ajjeefaman. Sochii fincila diddaa gabrummaa onoota kana keessatti hammaataa dhufee fi tarkaanfii babal'ataa jiranirra mootummaan wayyaanee rifaatu hamaa keessa seenuudhaan waraana hedduu onoota kanneen itti bobbaasuun jiruu fi jireenya uummata Oromoo naannoo kanaa balaarra buusee jira. galgala namu akka hin sossone ogguro magala fi badiyar rakaunis gabaf mejira baratoni mana barnota dandi gudina magala mataharata argamu ke sabaratanis dormin mana barnota isani polisota fi loltota wayanitin caccab samura dabre midan guddan akka isani regesfame madden sagale bisuma oromu gabasani jiru bellina odu kanatif jal murata saba
Camsa torba barakuma lamaaf kudha afur halkan keessa sa'a tokkorratti godina baashaa onafantaallee keessatti poolisoota yookaan hidhattoota wayyaane waajjira onafantaallee fi kanneen waajjira poolisii eegan irratti tarkaanfii fudhatameen poolisoonni sirna wayyaane lama akka hamaatti madeeffamanii jiran qaamuma tarkaanfii kanaan walakkaa sa'aatii oliif magaalaa mataharaa keessatti uummataaf poolisoota wayyaane gidduutti lolli jabaan geggeeffamuun miidhaa guddaan hidhattoota wayyaane irra ga'uun ibsameera Tarkaanfii furtameet haalaan karrifatee fi naasu guddaa keessa kaseen mootummaan wayyaane borumtaasaa guyyaa kamisaarra uummata gabaa yaa'etti poolisoota federaalaa fi waraana guuruun goolii buusee miidhaa guddaa uummatarraan akka ga'e maddeen sagalee bilisummaa Oromoo ifa godhaniiru. Uummanni gabaaf yaa'e karaa karaan baqaan kan ganda ganda isaatti gale waggaa ta'u guyyaa kana manni hojii fi daldaltoonni tokkolleen osoo hojii isaanii hin gaggeeffatin cufaatti akka oolan beekuun danda'ameera. Halum wal fakkaatuun caamsaa 8 bara 2014 ona booset bakka nuuraa heer jedhamu iddoo uummanni humnaan irraa buqqifame maashinoota qonnaa sirna wayyaaneef michoota sirnichaa ta'an buufamee jiru eeguuf waraana wayyaane bakkicha qubatee jiru irratti tarkaanfii jabaa fudhatameen ajajoonni waraana wayyaane TPLF fi to'attoota meeshota maashinii qonnaa kana akka ta'an lama battalumatti ajjeefamaniiru. Maashinoonni sadii tarkaanfii kanaan kan barbadeeffaman waggaa ta'u. Maashinni kun tokkichi isaa qarshii miliyoona 4 ol akka baasus hubatameera. Waraanni wayyaane mooraa waraanaa nuuraa heera qubatee ture tarkaanfii irratti fudhatameen faffaca'ee kan baqate waggaa ta'u uummata nagaa naannoo jiraatu irraanis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu oduun nu ga'e ni ibsa. Tarkaanfii bakkoota garaa garaatti fudhatamee fi miidhaa guddaa humnaaf qabeenya isaa ga'etti guddoo kan rifate mootummaan wayyaane TPLF Diddaa uummataa haalaan hammaataa jiru humna waraanaan dhaamsuuf loltoota hedduu onoota fantaalleef boosatitti guuruun uummata ba'aaf gala dhorkee goolii uumaa akka jiru galgala sa'a 7 booda namni kamuu akka hin sochoone uggura yeroo haga baadiyyaatti illee kaa'ee akka jiru beekuun danda'ameera. Tarkaanfilee uummati Oromoo ofittisuuf fudhataa jiruu fi diddaa mirga abbaa biyyummaaf sochii godhaa jiru bakka hundattuu humna afaan qawween dhaabuuf ijibbaata godhaa fi Tarkaanfii diinummaa fudhataa akka jiru gartuun wayyaane PRDF magaalaa mataharaa dabalatee baadiyyoota naannoo sanaa hundatti waraana ooraalii hedduun bobbaasuun duula sakattaa bal'aa geggeessaa akka jiru kan ibsame waggaa ta'u miidhaa hamaa uummata nagaarraan ga'aa jiraatuun isaas ibsameera. Kana malees duulli hidhaa bal'aan adeemsifamaa kan jiru waggaa ta'u aga kalees ganamaa qofatti lammiileen Oromoo nagaan 8 humnoota goolistoota wayyaaneen qabamanii hidhamaniiru. Gama biraan fincila diddaa gabrummaa fi falmii mirga abbaa biyyummaa barattooti Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti geggeessaa jiraniin sirna saaraafamaa kan jiru mootummaan abbaa irree wayyaane fincila na irratti kaasu sodaa jedhuun magaalaa mataharaatti barattoota mana barumsaa daandii guddinaa weeraruun miidhaa irraan ga'uun isaas dhagaameera. Halkan dormii barattootaa cabsanii kan seenan poolisoonniif loltooti wayyaane barattoota dabtaraaf qalama malee homaa hin qabne gara laafina tokko malee reebanii akka caccabsan. Mana barmoota kanaarrattis sakattaa cimaa akka geggeessan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessee jira. Loltoonnii fi poolisoonni wayyaane Oromoonni karrayyuu gara magaalaa mataharaa akka gadi hin buune karaa adda addaan dhorkaa jiraachuu kagabaasan maddeen keenya walumaa galatti onoonni boosatiif fantaallee muddamsuu cimaa keessatti akka argaman mirkaneessanii jiru.
Fincila diddaa gabrummaa barattootaa fi uummata Oromootiin gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufee jira. Lubbuun ilmaan Oromoo hedduus humnoota hidhattootaa fi goolistoota wayyaaneetiin galaafatamuun barameera. Godina Wallagga dhihaa onan ijootti poolisoonni wayyaanee gaafii mirgaa daran finiinaa jiru. Ukkaamsuudhaaf tarkaanfii reebichaa fi hidhaa raawwachuun ibsamee jira. Naannichatti konkolaataan poolisoonni wayyaanee ilmaan Oromoo itti guranii hidhaatti oofaa turan galagaltee yoo xiqqaate lama du'uu maddeen ibsanii jiru. Godina Wallagga dhihaa ona najjootti poolisoonni wayyaanee gaafii mirgaa daran finiinaa jiru ukkaamsuudhaaf tarkaanfii reebichaa fi hidhaa raawwachuu irratti argamu. Naannichatti konkolaataan poolisoonni wayyaanee ilmaan Oromoo irratti guranii hidhaatti oofaa turan garagaltee yoo xiqqaate lama du'uu maddeen ibsanii jiru. Universiti Wallagga tammo chamsa kudafur barakuma lama fi kudafur waran wajane konkolato ta sadit gutame morichetti nakame rebiche baratto tarattrawoten kannin ibbato kofi shanta macalan halan madawdan hospital nakamte yusinan kannin kesa guya kalesa lubbun baratato ko dabrun baramejiram magala adama tammo ilman oromo baratto ta hidamanif mirga wabi gafachuf waliyen wadaf gara galm abba gada de maturan humno ta badi wajanin oksan bobbasin rukutamani ajje manejiru Hoji daldala ratti kan bobbe milishu yokan bilisumma mallasafi barata bilisumma lammi yero gababa dura daran yakkamudan hidamani hirarfama ergaturani boda gari lakkifamu madden sagale bilisumma oromo dabaluni ibsani juru dage fatote kenye sochi finchila didda gabrumma gudinale oromia dadda ke setifini na juru ratti gabasa kindesini odutti an sudani sinifti esinam olola san fajji wiyanin kara ergama isa muktar kadir jedamun ofa juru akkabalale fatu fi dura dabatu hoggan siqerro bekisim Ogasi kero bilisumma oromo ibsa gababa chamsa kudashan barakuma la maafi kudafur basin Olola motumman wajani kara lukesa maka prezidanti oromia tijedamu muktar kadirin gudinale oromia kesati ofajiru fi Ibsa chamsa kudasa dimitin suto opidio fi ilman habasha walitikabun kenne balalifatejiram Tarkanfin humno tawarana poliso ta fi tikan baratto ta fi ummata ratiflatami sirri dajechun Humnoota yakkara watan galate fachu ergamticha wajane kantuke ibsi kero Gafi mirgafi finchila didda gabrumma ilman oromo warega makali irratibasan durat abbachuraf Shira dabballota sirna wajanif amanamo taanifi ilman habasha oromia kesati dalatani ergama dina rawachuf bobba anin tatamajuru akkabala lifatu ibsim Kanamalis hasawni muktar kadrifi dabballota wajane bro Tufifi jibamurn EPRDF wajane oromo fkabukan ifatte agar sisutawu ere Kannina jicha hidafi darara addadda rawatanifi rawachi sanakasumas Enyumma oromorat dulan gafatama senafi sera jala kanhimbani tawu ibsejiram Ummani oromo abbabi yumma sa mirkane fachura finchila didda gabrumma fi Kaso karanaga egale oromia gutu rasa juru jabese akka tifufus dame jira Lagi fatote kenyo odun kun kanisnif dabrajuru sagalebili summa oromo kopi afan oromorrae Amerika ti senetin kuta Minnesota yakka su kanisa wajanin ilman oromo ratira wate balale fachudan bulchinsi Barack Obama wajani ratitarkan fi chima akka furatu gafatun murti dabarsim Mani mare olana niyokan senetin kuta Minnesota hirira murmi hawasni oromo wajani balale fachudan fi Gafi mirga baraton fi ummani oromo biye kesa kasan degaru dan Chamsa sagal baraku malama fi kurafur gaggi san akka degaru murti dabarsin beksejiram Senetichi gafi hawasni oromo warren wajani degaran kesa ishi hanga fakantate motumma Amerika tif desi akka degaru beksi Tarkan fi humnota wajanitin ilman oromo ratif latamis chimse balalifatim Barisadurin seneti kuta Minnesota Joan M. Zoff Turata ankore serafi bulchinsa seneti Minnesota Thomas M. Bach akasumaz Senator Districti Jatami Turba Fong Hauj Senator Districti Jatami Jaha John Matifi Senator Districti Sodomi Jaha John A. Hoffman Murti kutan Minnesota gafi baratto tafi Umata oromo degaru nifi gocha wajane balale fachudan dabarse degaru dan Akasumaz bulchinsi Barack Obama tarkanfi akafurutu gafachuf Murti dabarsan mallattu isanitin raggasudan Garagal chesa hawasa oromo Minnesota af erganijrum Kananis motumman Amerika mita motumman Ethiopia ummata oromo gafi mirga gafatur rangaha juru akka balale fatufi Sirnichi gafi mirga humnan ukamsu abun debisa sirna akkalatu akkasumas Mirgota namoma akka kabajufi sirni demokrasi akka diriru iba akka ratitasu gafate senitin kuta Minnesotam Murmi jabatasitanin milki kana galmesu hawasa oromo tigammadu kan ibsan sabbontoni oromo Oromon tokkumman harka walqabate ciccuminan bakkayu sagalisa dagisnan addunyarra de garse calo argachu ste qabso isaati dagete horudan bilisumma gonfachu wanti sahankeso akka hinjirri daman dagefato tekenya odun galgalakana kanuman rawotim
Kabajamu dagge fattota kenya kun sagale bilisumma oromo metrbandi digdami lama kilohertzi kuma kudasadif ibbasaddetifi kudanratti isini darbajiruda.
Kopin kenya jal kaba finchina didda gabrumma gagge famajirofi sochi ummata oromo wali gadalse ibsa aba otaha chakasa.
Umatifi bukainzi ummatota qabsoq ofan hanqifamam ibsa addabilisumma oromom umnan ajjecha buqqeensaa fi saaminsa ummata oromoo irra ga'uu dhaabe nagaan rakkina siyaasaa furuurra bifa haaraa fi sukkanneessaan itti fufsiisuuf tarkaanfiin mootummaa wayyaaniin fudhatame dargaggootaa fi ummata oromoo waliigala sochoose guutuu oromiyaa keessatti itti fufinsa fincila ho'aa dhalche. Fincila barattootaa fi ummata hirmaachise kana keessattis tarkaanfii sukkanneessaa sirna abbaa irree kanaan ilmaan oromoo kudhanootaan lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabanii jiran. Dhibbootaan madaa'uu kumootaan hidhaatti guuramuu fi manneen barnootaa keessaa ari'amuun ilmaan oromoo gochaa faashistummaa ummattoota Itoophiyaa fi hawaasa addunyaa duratti ifatti raawwatame gochaa jibbiinsa irratti hundaa'ee fi gara jabinaati. Ajjecha gara jabinaa ifatti raawwatame kana mootummaan abbaa irree waakkatuu dadhabuurraa amanus akkuma amalasaa gochaa diinummaa raawwate humna biraatti maxxansuudhaan qulqulluu of taasisuuf yaaliin gochaa jiru tooftaa baratamee fi hifachiise waggoota 23 darbaniif itti fayyadamaa ture ta'uurraa ummattoota sirnicha beekanitti haaraan ta'um. Haa qoratamu jechuun dagachiisanii hambisuu fi humna biraatti maxxansuuf diraamaa hojjetuun kan irra deddeebi'e mul'ate ta'uu ragaalee itti aananiin mirkaneeffatuun ni danda'ama. Tokkoffaam gaafa adda bilisummaa oromoo chaartara keessaa humnaan dhiibamee ba'e miseensota adda bilisummaa oromoo 2020 fi ummata nagaa daa'imman dabalateem mooraa dhidheessaa hursoo fi kaan keessatti dararamanii fi booda mana hidhaa zuwaayii keessatti lubbuun dhabame akkasumas hammarreessatti haala sukkanneessaan osoo hin dhaga'amiin ajjeefamaa bahan namni dagatullee kanneen miidhamanii fi seenaan hin dagatum. Sababa kanaaf mirga nagaan yeroo yeroon gaafataniif ilmaan oromoo kumaan lakkaa'aman ammallee hidhaa qaallitti qilimxoo zuwaayii shawaaroobitii fi manneen hidhaa waraanaa lakkoofsisaa hin beekamne hedduu keessatti dararamaa jiran. Lammaffaam ummanni sidaamaa ummata mirgisaa sirna abbaa irreen haalame akkuma ummattoota biroo lafa isaarratti abbummaa dhabee gadadoon jiraataa jirudha. Qeefi ganda isaarraa buqqaafamuu fi ari'amuu mormuun gaaffii mirgaa kaasuun wayita hiriira ba'etti waraanni sirrichaa gara laafinaan alatti jumlaan rashanem. Tarkaanfiin waraana amanamoo sirnichaa agaazii jedhamuun fudhatame kun sirnichaan qoratame tarkaanfiin seeraa ni fudhatama jedhee waadaa seenullee kan mul'ate ukkaamsanii hambisuu fi kanneen tarkaanfii kana keessatti qooda qaban muudu ture. Fixiinsa ummata sidaamaa irratti raawwatame keessatti kanneen qooda qaban keessaa tokko pirezidaantii kibba ummattoota Itoophiyaa alatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa har'aa Haayilemaariyaam Dassaalenyidha. Sadaffaam ummanni Gaambeellaa dureeyyoota alagaaf lafa isaa gadhiisifamuu irraa mormuu fi diduurraa jumlaan ajjeefamuu tarkaanfiin sanyii dugugii irratti raawwatamuu kan addunyaan hundi argee fi balaaleeffatedha. Fixiinsi olaanaa fi sukkanneessaan raawwatame kunis kanneen tarkaanfii kana fudhachiisan sirnichaan muudamuu galatoonfamuu fi Tigraayitti baqachiifamuun xumurame. Afraffaam ummattoota impaayera Itoophiyaa keessatti argaman keessaa tokko kan ta'e ummanni Ogaadeen mirga isaa gaafatatuu fi falmatuurraa deebiin gama mootummaa abbaa irree irraa kennameef jumlaan ajjeefamuu gandi isaa gubamuu qabeenyi isaa saamamuu fi gudeeddiidha. Tarkaanfii humnoota waraanaa fi tikaa wayyaaniin fudhatamaa ture kanaafis kan gaafatame hin jirum. Shanaffaam filmaata fakkeessaa bara 2005 ta'etti qabate nama ajjeechaa kanneen hiriira nagaa godhan 193 guyyaa ifa aduu keessatti magaalaa Finfinnee keessatti taasifame akka qoratu tahame booda qormaanni yeroo dhumatu nama qorate abbaa murtii yookiin jaj mataasaa dabalate kanneen qoratan hidhamuuf jennaan lubbuu baafatuuf alatti baqatanii kan qoratames akkasumatti bishaan nyaate hafem. Jahaffaam mootummaan wayyaanee yaaddoo fi sodaarraa dhaabbattoota amantii to'atuu fi dhuunfatuuf dhimma amantii keessa seenuun namoota isaa ramachiisam. Ejjennoo sirnichaa kanarraas mormii fi walitti bu'iinsa uumamaa tureen miidhaa dhaqqabe olaanaadha. tarkaanfi fudhatamaa turee fi jirun kanneen miidhaman keessaa tokko lammiilee Oromootiin. Amantoonni Islaamaa gochaa sirni wayyaanee dhimma amantii keessa seenuun raawwatu mormuu fi harka isaa akka sassaabbatuu fi kanneen amantoota hoogganan abbootii dhimmaan kan filaman malee kan mootummaan muudaman ta'uun qaban jedhanii dura dhaabbatuu fi mirga isaanii kanas karaa nagaa ibsatuurraa ajjeechaa hidhaa fi dararaan adda addaa isaan muudate. Sochii misloomootaa ukkaamsuu fi to'atuufis maqaalee Jabahat al-Harakaat finxaaleessitoota Islaamaa jechuun hoogganoota sochii kanaa hidhuu fi yakka hin raawwatneen mana murtii isaatti dhiyeessuun akka gaafataman taasisuun tarkaanfii mootummaa wayyaaneen fudhatamedha. Rakkoo siyaasaa karaa nagaa furuun aadaa mootummoota Itoophiyaa waan hin taaneef mootummaan ummattoota biratti jibbame kunis bittaasaa waggoota 23 ummattoota irratti fe'e itti fufuuf humna kan filate ta'uu tarkaanfii sanyii duguuggii ummata Oromoo irratti fudhataa jiruun mirkaneessee jira. Waan ta'eef ummanni Oromoo filmaanni qabu duula akka haaraatti itti baname kana dura dhaabbatuudhaan rorroo kanatti xumura itti gochuuf sochii isaa finiinsuu qofa ta'am. Duula Oromummaa irratti bifa irra bal'aan deemaa jiru hanqisuun kan danda'amu Oromoon alaa fi keessatti dirqama sabummaa isaa bahe waliin galii tokkoof sossa'uudhaan qofam. Addatti ammoo ummanni Oromoo biyya keessaa duula miidiyaa dhuunfaa mootummaa Abbaa Irreen irratti banameen osoon sobaminii fi hin dagamin dhumiinsa irra caalaa fi hammaata hanqisuuf harka wal qabatee gurmuusaa jabeessuun falmaasaa finiinsuu qabam. Addi bilisummaa Oromoo kun akka milkaa'uuf jabinaan hojjetu kan itti fufu ta'uu hubachiisa. Gaaffii haalli yeroo dhiyeesse kanaafis deebii bu'a qabeessa akka argatu hin shakkum. Lubbuun mootummaa farra ummattootaa kan dheerate laafina mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'aturraa kanneen ollummaa gaarii obbolummaa fi jaalala irra dantaa yeroon sobamanii fedha isaanii guuttatuuf oori'aniin gargaaramuufi kanneen osoon beekin sirnicha waliin dhaabbatan horatuu danda'uurraati. Kanaaf kun akka sirratuuf addi bilisummaa Oromoo waamicha armaan gadee kanneen dhimmi ilaalu hundaaf dhiyeessam. Ilmaan Oromoo mootummoota Itoophiyaa adda addaa jalatti hojjechuuf hiree argatan mootummoota hojjetaniif amanamummaan tajaajilanillee shakkamuu fi moggeeffamuu tuffatamuu fi xiqqeeffamuu jalaa bahanii yeroon itti mataa ol qabatanii jiraatan akka hin jirre seenaa Itoophiyaatu ragaa baham. Ilmaan Oromoo kan barbaadaman yeroo sirni bittaa rakkoo keessa seenu qofam. Lola Oromiyaa dhuunfatu, lola Xaaliyaanii, lola Somaalee fi loloota adda addaa keessatti akkasumas bara bittaa wayyaanees lola walii isaanii gidduutti uumame keessatti sirna bittootaa tiksuuf wareege baasan kabajaa hin argamsiisneef. Kana hubatuu dhabuurraa yookiin dantaa xixiqqaa guuttatuuf qofa dogoggora fakkaataarraa miidhama ilmaan Oromoo irra ga'u arguun qaanfachiisaadha. Kanaaf ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisa akkasuma caasaalee mootummaa adda addaa keessatti hiriiruun mootummaa Abbaa Irree tajaajilaa jirtan galanni bittoota Itoophiyaa irraa argattan gatamuu fi xiqqeeffamuu ta'uu alagaaf waardiyaa dhaabbatuurra mirga ummata ofiif falmuun irra kabajaa fi seena qabeessa ta'uu hubatuun akka qabsoo Oromoof dirmattan addi bilisummaa Oromoo waamicha isaa isiniif haaromsa. Kan ajjeefamaa hidhamaa fi roorroon irratti raawwatamaa jiru abbootii hawwanii fi obbolaa keessan waan ta'aniif murtii seena qabeessa fudhachuun akka waliin hiriirtaniif alagaa jalaa baraartan addi bilisummaa Oromoo waamicha isiniif dabarsam. Lammiilee Oromoo hoogganootaa fi miseensota OPDOof waggoota 23 darbaniif ajaja wayyaanee jalatti fedha wayyaanee Oromiyaa fi Oromoo irratti akka guutamu taasisuun hojjetaa har'a geessan. Waggoota 23 kanneen keessatti kanneen ilmaan Oromoo ajjeesisuu fi hiisisuu keessatti qooda qabdanii fi dhiigni lammii keessanii harka keessanirraa mul'atu lakkoofsi xiqqaan akka jirtanis beekamaadha. Kanaaf lammiileen Oromoo fi sabboontoonni OPDO keessa jirtan ummata keessan akka araarfattan, kanaan booda ofis ta'e ummata sobuudhaan ummata Oromoo afaan fajjeessanii bittaa alagaaf haala anjeessuun haa ga'u jechuun akka murteeffattaniif seenaan waamicha isiniif dhiyeessa. Kana gochuu hanqatuudhaan badii ummata irratti raawwatamu itti fufsiisuun seenaa ofii xureessuu qofa osoo hin taane seeraan kan gaafachiisu ta'uu Addi Bilisummaa Oromoo yaadachiisa. Lammiilee saboota adda addaa caasaa mootummaa keessatti argamtaniif dirqamni humna waraana Itoophiyaa fi waadaa itti seene daangaa biyyaa tiksuu fi weerara alagaa biyyarraa ittisuu ta'uun beekamaadha. Haa ta'u malee mootummaan wayyaanee humna waraanaa biyya tiksuuf ijaare amanamaa paartii EPRDF qofa taasisuun dirqamaan ummattoota irratti tarkaanfii fudhachiisaa jira. Kun faallaa dirqama humni waraana biyya tokko itti ijaarameef faallaa heera biyyaa waan ta'eef seera duratti gaafachiisaa ta'a. Waan ta'eef ilmaan saboota adda addaa waraana wayyaanee keessatti argamtan gochaa seeraan alaa ummattoota irratti raawwatamu keessatti hirmaatu akka dhaabdan Addi Bilisummaa Oromoo waamicha isaa dhiyeessa. Gaaffii mirgaa ummattoonni kaasaniif furmaanni humna waraanaa seeraan alatti ajajuun ukkaamsuu akka hin ta'in hubatuudhaan ajjeechaa hidhaa fi dararaa garagaraa raawwatamu keessatti hirmaatu akka lagattan gaafatam. Kan ajjeefamaa hidhamaa fi irratti roorrifamaa jiran ummattoota cunqurfamoo mootummaa tajaajilaa jirtaniin miidhaman ta'uu akka hubattan Addi Bilisummaa Oromoo yaadachiisa. Ummattootaa fi jaarmeeyota siyaasaa Itoophiyaaf ummanni Oromoo biyya isaa keessatti qabeenya isaaf jecha bittootaan irratti xiyyeeffatame dararama olaanaa keessatti akka argamu eenyuyyuu jalaa dhokataa mitim. Waan ta'eef kanneen dimokiraasii haqaatti amantan, mirga ummattootaa amantan, walqixxummaa sabootaaf qabsoofna jettan gochaan sukkanneessaa ummata Oromoo irratti mootummaa wayyaaneen raawwatamu akka irraa dhaabbatuuf qooda isinirraa eegamu akka gumaachitan tarkaanfii ajjeechaa dhuman qabne Oromoo irratti raawwatames balaaleeffatuun qabsoo haqaa ummata Oromoo akka deeggartan Addi Bilisummaa Oromoo waamicha isaa dabarsa. Tarkaanfii sukkanneessaa fi gara jabinaa ummata irratti fudhatamaa jiru cal'isanii ilaaluu fi balaaleeffatuu hanqatuun jireenya nagaa walqixxummaa fi ollummaa boriif ijaaraa akka hin ta'in Addi Bilisummaa Oromoo hubachiisa. Lammiilee fi ummata Tigraayiif addatti ummanni Tigraay akka ummataatti mirgi isaa akka kabajamuuf qabsoo gochuu keessatti wareegama ulfaataa baasuun dhugaa haalamu miti. Mirgi isaa kan kabajamu ammoo ummattoota biroo irratti miidhaa fi hammeenya raawwatuun akka hin ta'in ummata hubatu ta'uu Addi Bilisummaa Oromoo ni amana. Kun dhugaa waliigalaa ta'ullee lammiiwwan Tigraay Oromiyaa keessa jiraatan hedduun dantaa yeroof jecha hariiroo ummattoota lameen gidduu jiru booreessaa akka jiran bal'inaan mul'ata. Irra guddaan isaanii humna tikaa waraanaa fi caasaalee mootummaa adda addaan kan hammataman sirnicha jireessuuf jecha tarkaanfiin ummata Oromoo irratti fudhatan kan gaddisiisuu fi waliin jireenya boorii irratti kan gaaddisa hamaa guddaa uumaa jirudha. Kana malees kanneen dalagaa dhuunfaa irratti bobba'an ejjennoo farrummaa qabatuun ummata Oromoo dura dhaabbatanii mootummichaaf basaasuu fi odeessa kennuun akka tumsaa jiran ummanni argaa jira. Addi Bilisummaa Oromoo duroomanii bir'ataa jiraaturra bilisa ta'anii nagaan jiraatuun wayyaa ta'uu yaadachiisa. Ammeenya ifaanis ta'ee dhoksaan ummata Oromoo irratti raawwataa jiran hatattamaan akka dhaaban hubachiisa. Kun ummattoota kaan hunda akka ilaaluus kanuma waliin yaadachiisa. Kanatti dabaluun fedhii fi hawwiin ummata Tigraay akkuma ummattoota biroo jireenya nagaaf tasgabbaa kan guddinaa fi badhaadhinaa argatu akka ta'e hin falamsiisum. Kanaafis qabsoofte jennee amanna. Haa ta'u malee ilmaan kee dimokiraasii, walqixxummaa fi bilisummaa jechuun qabsoo keessatti si hirmaachisan, dhiiga ilmaan keetiin aangoo siyaasaa Itoophiyaa dhuunfatan, hammeenya mootummaan irratti qabsaawan raawwataa ture, balaaleffataa turan yeroo ammaa kana haala irra sukkanneessaa fi bal an rawata kajran argafi aga ajirtam. Sababa gocha hammenya murna gababa makaketin daldalun ilalchi ummatota biroke sati elatajru egeref yadde sadam. Wantef gocha dinuma ummatota itopiarrat rawata majrura akkat abbatan gorsa abbumma fi lammumma lachun dandi nagat akadebi anif gamaketin kan sirra egamu akkarawattu addibilisumma oromo ubajjisu barbadam. Kanati dabales qabso haqa ummanni oromo tijiru ake kasahubatun tumsa barbadchisu akkagotu addibilisumma oromo dabale ubajjisam. Motummoota fi hawaasa addunyaaf tumsi siyaasa diplomaasiif dinagde motummoota abba irreef godhamu miidhaa geessisuun alatti nagaa fi tasgabbii dabrees guddinaa fi badhaadhina isa argamsiisu hin mul'anne. Motummaan abbaa irree wayyaanii gargaarsa dinagdeef diplomaasii biyyoota dhiyaan biyyattiif kennamu akeeka isaa irraa gorsee caasaa tikaa fi waraanaa ittiin jabeeffatuudhaan ummattoota ukkaamsuuf itti fayyadamam. Kana haaloon hin danda'amum. Lammiileen biyyaa yaada isaanii walabummaan akka hin ibsanne hin barreessinee fi hin dubbanneef ittiin ukkaamsam. Waan ta'eef hawaasnii fi mootummoonni addunyaa tumsii fi gargaarsi kennan maalirra akka oolu akka to'atan deddeebifame ummataa fi dhaabota hedduun gaafatamaa bahem. Kanarraa akka dhaabbatanii fi gaaffileen siyaasaa nagaan furmaata akka argatan qooda keessan akka baatan dabrees dhiistaa mirga namumaa fi fixiinsa ummata irratti raawwatamaa jiru akka balaaleeffattanii fi dhiibbaa barbaachisu gootan addi bilisummaa Oromoo ammas gaafatam. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo caamsaa 12 bara 2014.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ibsa adda bilisummaa Oromootirraa kenname itti aansee ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansuudhaan kan isin biraan geenyu ibsa qeerroo bilisummaa Oromoorraa nu dhaqqabe ta'a.
Sochii dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokiraasii. Gaaffii mirgaa ummati Oromoo kaaseef deebiin mootummaa wayyaanee kenne gocha suukkanneessaadha. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo caamsaa 2014. Baatii eebilaa 2014 irraa kaasee ummanni Oromoo mootummaa Oromiyaa keessa roga maraan gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi kan nagaa dimokiraansii gaafachuuf jecha hiriira karaa nagaa bahan manneen barnootaa sadarkaa ol aanoo fi gadii akkasumas magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessatti Oromoonni kitiliin lakkaa'aman hiriira bahuun dagaan sagalee isaanii addunyaatti dhageessifataa turan. Ummata meeshaa maleeyyii bishii coqorsaa baatee nagaan hiriira bahee mirga isaa falmatuuf mootummaan gaafatama fudhate deebii karaa nagaa kennuu dhabnaan wayyaanee kan ummaticha anatu si bulchaa fi anatu nageenya keetiif gaafatama jedhu ummata nagaarratti rasaasa roobsuun oromoota heddumminaan fixee kaan hidhaatti guuree garii madeessee kaan biyyaa baqachiise. Gochaan kun gochaa suukkanneessaa ta'uurra dabree ummata oromoo qabsoo miira dhala namaa fi abbaa biyyummaaf godhu daran jabeessee akka itti fufu taasisee jira. Sochilee ummati oromoo nagaan bahee mirga isaa gaafatu kanaaf deebiin rasaasa wayyaane oromoota ajjeefaman madaa'anii fi hidhaman seenaa isaanii waliin galmeessuun itti fufee jira. Hanga ammaatti oromoonni 2,600 ol mana hidhaa jiru. Hedduun wareegamanii jiru. Gariin madahanii jiru. Dhimma kanarratti qeerroon bilisummaa oromoo galmee oromoota kanaa maqaa fi seenaa isaanii guutuu galmeessee jira. Amma ammaatti warra galmaahee galmee seenaa kana keessatti kaayaa warra hafan ammoo yeroo gabaabaa keessatti akka xumuru ibsa isaa kanaa waliin addeessaa.
Fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti ka'een ilmaan Oromoo gaafii mirgaa gaafatanii mootummaa wayyaanee rasaasan ajjeese madeesse fi mana hidhaatti guure maqaan isaanii ibsa qeerroo bilisummaa kana waliin nu dhaqqabee jira. Akka ittaanutti isinii dhiyeessina. Namoota lubbuudhaan wareegaman yookaan ajjeefaman Taaddasaa Gaashee Amboo Waddeessa Barataa Kutaa 9ffaa Indaalee Dassaaleen Barii Amboo Ganda Duwwaa 1 Barataa Kolleejii yookaan Barataa Dippiloomaa Tasfaayee Maammush Guddisaa Gudar Barataa Alamaayyoo Hirphaasaa Gudarirraa Barataa Kutaa 9ffaa Geesuu Urgeessaa Gudarirraa Qotee Bulaa Naasir Tamaam Gudarirraa Shufeerii Gurmuu Daamtoo Alamaayyoo Urgeessaa Biqilaa Balaay Gosomsaa Baayisaa Obbo Olbaanaa Binagdee Amboorraa Qotee Bulaa Umrii Oggaa 75 Alamne Tashoome Amboo Barattuu Kutaa 9ffaa Kumalaa Guddisaa Amboorraa Daldalaa akkasumas Barataa Kutaa 10ffaa Abdii Akmal yookaan Abdisheet Gudarirraa Barataa akkasumas Leenjisaa Maarshaalii yookaan Tookaandoo.
Alamaayyoo Urgeessaa Gudar Qotee Bulaa Hacaaluu Jaagamaa Amboo Shanan Aanaa Jibaat Bultii Yaadasaa Aanaa Jibaat Shanan Barataa Teeknikaa Abdiisaa Guutuu Amboo Maatii kan hin qabne ajjeefamee guyyaa tokkoof ala kan bule daa'ima umrii 9 Baayisaa Soorii Boggaalaa Bikkoolee Dinqaa Adabiinaa Baayisaa Tashoome Abdiisaa Fiixee Gudar Obbo Nagaasaa Lammeessaa Amboo Qotee Bulaa umriin 80 Taaddalee Lammeessaa Amboo Barataa Kutaa 9ffaa Ballaxee Balaay Amboo Hojii Dhabaa Kabbadee Booraa Amboo Barataa Maammush Guutuu Gudar umrii 11 Darajjee Maammuyyee Ijaajjii Milishaa Gandaa Tigisti Maammoo Sadan Sooddoo Barattuu Madda Walaabuu Yuuniversitii Bokodin Hirphoo Roobee Barataa Madda Walaabuu Yuuniversitii umrii 25 Mahammad Abdullah Hamad Roobee umrii 21 Galaanaa Yaadataa Amboo Shanan Barataa Amboo Yuuniversitii Abbabaa Kumsaa Abdiisaa Nagaasaa
Falmataa Bayeechaa Barataa Meedisin Jimmaa Yuuniversitii irraa waggaa 5ffaa Galaanaa Abbabaa Barataa Governance Jimmaa waggaa 3ffaa Geetaachoo Darajjee Barataa Governance Jimmaa waggaa 3ffaa 38ffaa Geexee Tafarii Wallaggarraa 39ffaa Huseen Umar Jimmarraa Israa'el Habtaamuu Jimmarraa 41ffaa Tashoome Daawit Wallaggarraa 42ffaa Labbanaa Barataa 43ffaa Geetaawun Jiraataa Gudarirraa fi 44ffaa Baayisaa Sooritii Hubachiisa Godina Shawaa Lixaa irraa Namoonni rasaasa wayyaaneetiin wareegaman namoota 120 oliidha. Isaan olitti eeraman kun kan maqaa fi seenan isaanii gahaatti nu dhaqqabeedha. Kanaafan akka xumurreen gabaasa guutuu waliin isinii dhiyeessina. Namoota rasaasan madeeffamanii hospitaala garaagaraa keessa jiran. 1ffaa Abrahaam Suufaa Amboo Barataa Kutaa 12ffaa Bakkala iticha taaddala tsaggaye sabboka ambo barata kuta saglaffa zarihun urgesa ambo sintayo mirresa fite amborra barattu kuta shanaffa bitima baisa ambo barata kuta torbafati.
Warku ijigu ambo, bideksa ijigu ambo, godfamun isa ambo konkolachisa bajaji. Getu warku bizgana mamuye sintayo mirresa shantama kanaa, kasahun asaffa shallama chalchisa, bidakayi barata manabarumsa satarka lammafa. Robe venya balay kusa shawalita bidakayi. Baisa obsa shawalita bidakayi. Darrasa ayyana shawalita bidakayi. Talila tola gibbi barata. Namoti olit eraman kabbada an makasani fi senasani brat argamde korandida. Waligalat kanderrasasa fi rebichan badaan namota ibba afuri olida. Kanas akka galmayet umuramen dine sida. Namota hitaman. Namoota hidhaman kuma lamaaf dhibba jahatti lakkaa'aman hamma tokko seenaa waliin galmaawan kunooti. Kanneen hafanis gabaasa itti aanu keessatti kan dhiheessinu taha. Ayyaantuu dagaagaa ammoo daldaltuu huccuu aadaa. Gonfaa dhaabaa taayyee ammoo. Nagarii dhaabaa taayyee ammoo. Salamoon dhaabaa taayyee ammoo barataa kutaa kudha tokkoffaa.
Daawit Raggaasaa taayyee amboorra barataa kutaa saglaffaa caalaa baayisaa amboo maatii isaanii nama shawwaliin iddeessaa magarsaa amboorra itti gaafatama amantii waaqeffannaa damee amboo fi bulchiinsa lafaa shawaa lixaa Alamaayyoo Irreessoo amboorra bara 2005 filmaata paartii mormituu koongiransii ummata oromoo bakka bu'ee filame miseensa caffee oromiyaa kan ture obbo Tamasgeen Abarraa amboorra daldalaa Daggu takka amboorra barataa kutaa 8ffaa Ashannaa fi Buusaa amboorra barataa kutaa 12ffaa Mallasaa Kabbadaa Araarsoo amboorra daldalaa Dhiibbaa Tuttushaa amboo gargaaraa konkolaachisaa Wabii Xilaahun amboorra barataa Yuunivarsiitii amboo Mummee Afaan Oromoo Qanaa Chuuchee amboorra hojjetaa waajjiraa barataa Gadaa amboorra barataa Yuunivarsiitii amboo Shamarree Burgudee Araarsoo amboorra barattuu Shamarree Baqqalaa Gidaadaa Shamarree Dammee Taaddasaa Shallamaa Caalaa Gudarirraayi.
Geetaachoo Dandanaa Gudar, Dheeressaa Tarfaa Gudar, Guddinaa Abarraa Gudar, Baayiluu Mallasaa Gudar, Taaddasaa Misgaanaa Aanaa Xuqurinchinni, Abbabaa Moosisaa Aanaa Xuqurinchinni, Biraanuu Addunyaa Aanaa Xuqurinchinni, Mootummaa Tasfaayee Aanaa Xuqurinchinni, Goobanaa Tolasaa Aanaa Xuqurinchinni, Taammiruu Caalchisaa Aanaa Xuqurinchinni, Lateeraa Shallamoo Aanaa Xuqurinchinni, Lachisaa Fufaa Aanaa Xuqurinchinni, Taammiree Caalaa Bultoo Aanaa Calliyaa Geedoo, Hojjetaa Waajjira Dargaggoo fi Ispoortii, Goobanaa Abarraa Aanaa Midaaqanyii Barataa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa, Daraaraa Galataa Aanaa Midaaqanyii Barataa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa, Tolaa Gaddafaa Aanaa Midaaqanyii Barataa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa, Tasfaayee Diksiisaa Aanaa Midaaqanyii Barataa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa.
Aggidoo Waaqjiraa Midaaqany Barataa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa Obbo Camadaa Jaalataa Midaaqanyirraa Qotee Bulaa akkasumas Obbo Caalchisaa Midaaqanyirraa Lallabaa Wangeelaa Darasaa Guuttataa Midaaqany Qotee Bulaa akkasuma Bilisee Indaaluu Midaaqanyirraa Barattuu Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa akkasuma Shallamaa Caalchisaa Midaaqanyirraa Barataa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa Geechoo Dandanaa Midaaqanyirraa Barataa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa Shallamaa Diiroo Midaaqanyirraa Barataa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa Lalisaa Ifaa Qeellam Wallaggaa Anfilloorraa Barataa Mootii Yoonaas Qeellam Wallaggaa Anfilloorraa Barataa akkasuma Abdul Qaadir Kamaal Qeellam Wallaggaa Anfilloorraa Qotee Bulaa Waaqtolee Mikaa'el Qeellam Wallaggaa Anfilloorraa Barataa Aschaaloo Ashaagree Qeellam Wallaggaa Anfilloorraa Qotee Bulaa Aguchoo Yoonaas Qeellam Wallaggaa Anfilloorraa Barataa Caalaa Mijanaa Qeellam Wallaggaa Anfilloorraa Qotee Bulaa Ermiyaas Mitikkuu Qeellam Wallaggaa Anfilloorraa Daldalaa Nimona Chala, Haramayarra, Barata, University Haramaya, Civil Engineering, Oggala Mafa, Bilisumma Gonfa, Haramaya, Barata, University Haramaya, Wagga Sadafa, Fraul, Dodde, Haramaya, Barata, Journalisti, Wagga Tokofa, Jilo, Keme, Guji, Barata, Psychology, University Finfinne, Mulata, Totoba, Shawa Lita, Barata, Engineering, University Finfinne, Elias Jote, Jimma, Barata, Ingliffa, University Finfinnerra, Yatani, Utukan, Guji, Barata, Journalism, University Finfinnerra, Ndalu Yiggazu, Wallagga, Barata, Sporty, University Finfinneti.
Dugusu Gabbada, Guji, Barata, Sociology, University Fitfide, Wak Oroba, Boran, Barata, Anthropology, University Fitfide, Alamayo Taye, Arsi, Barata, Anthropology, University Fitfide. Gabbada Itita Shawadita Barata University Fitfide Tashoma Ararsa Shawadita Barata University Fitfide Gudina Tashome Shawadita Barata University Fitfide Jamal Usman Shawadita Barata Geography University Fitfide Jabesa Bakala Wallaga Barata Anthropology University Fitfide Mahadi Hararge Barata Geography University Fitfide Dugusu Tafari Barata Faya University Fitfide Yosef Barata Faya University Fitfide Abdata Dadasa Salale Barata Physics Wagga Sadafa University Fitfide Jarra Brahadu Shawalita Barata Anthropology Wagga Sadafa University Fitfide Dajade Gaggafa Shawalita Barata Sociology Wagga Arfafa University Fitfide Hajalu Habbasa Shawalita Barata Sera University Fitfide Gudisa Kibdesa Barata CVXC Wagala Mafa University Jimma Shamarre Jirandus Badasa Baratu Sporti Wagala Mafa University Jimma Sefu Haile Barata Geography Wagala Mafa University Jimma Umar Robe Barata Geography Wagala Mafa University Jimma Asafa Uguma Barata Chemistry Wagala Mafa University Jimma Zalaka Asras Barata Chemistry Wagala Mafa University Jimma Ebisa Malka Adama Hojeta Filmi
Ayan Tujalata Adama Hojetu Filmi Siddise Jarra Adama Hojetu Filmi Chaya Production Nuho Gudata Adama Hojeta Filmi Bilisumma Lammi Shawalita Barata University Adama Ifabas Borusheng Adama Hojata Umfa Tullu Babsa Adamarra Hojit Aba Iftiom Ittanang Adamarra Baratu Bultum Adamarra Barata University Adama Adunya Kiso Shawalita Barata Gavrafa University Adama Indalu Mosisa Daldala Adamarra Tolina Bayu Dambidolo Barata Kelam Kuta Kuratu Kofa Itittu Govana Dambidolo Baratu Kolleji Barsistota Ragasa, Bayana, Kaok Ebe, Daldala, Buzayo, Tufa, Gimbira, Barata, Dame, University, Wallaga, Kana, Johannes, Gulliso, Kotebula, Tamre, Wagayo, Amfilora, Hojeta, Umfa, Eshetu, Lami, Dambidolora, Barata, Kolleji, Persistota, Gutu Bakale, Sayora, Konambula, Kadir Muhammad, Gimbira, Bersisa, Mardasa, Lukas, Mandira Kotebula Kada Bullo Fayisa Barata University Finfinne Dadi Ofga Burayura Hojiz Aba Brook Olika Burayura Kotebula Adi Urgesa Gindavaratra Kotebula Shashitu Shifarra Burayura Daldal Tuda
Badahi Abotuma Wayade Bakagaragara Kesat Ubadi Oromo Hit Abejru Lakov Saikabu Head Duda Fakkeenyaaf mana hidhaa san qalleetti kan hidhaman nama 1200 ol turan ammas haaraatti nama 300 ol galchanii jiru. Manneen hidhaa adda addaa keessa kan jiran ilmaan Oromoo 1200 lakkaa'aman ammallee guyyaa guyyaan qorannee dhiheessuu itti fufna.
Injifannoo ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee caamsaa 13 bara 2014.
Bahi badenya ya Oromia. biyya abbaa hibaa beenyaaya
Oromiyaa
Fuqaa dilla kibbee hin qabaannu fayyaa
Oromiyaa
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya tokko lama jechaa xumurarra geenyee jirra. Qophiin keenya xumura gabaasa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irra xiyyeeffata hordofaa.
Ergamtichi Wayyaanee Muktar Kadir maqaa walgayitiin uummataaf fanfajjeessuu fi sossobuuf kaabinoota OPDO hedduu qabatee caamsaa 13/2014 magaalaa Amboo wayita seenetti reebichi hidhaa fi hiraarri humnoota Wayyaanee dargaggootaa fi shamarran akkasumas uummata magaalattii irraan gahan hammaachuu ibsa gabaasaan qeerro. Akka kanaanis barsiisonni Shallamaa Jifaaraa, Naahimii Waaqumaa fi Waaqjiraa Marabbaa jedhaman akkasumas barattoonni Qananiisaa Raggaasaa, muummee Baayoprosesiin Goggaa Saffaa, Waaqumaa Dhaabaa muummee seeraa Woggaa Sadaffaa, Kadir Qamar Siviil Injiinariin Goggaa Sadaffaa, Damee Girmaa muummee Kooperatiiv Woggaa Sadaffaa fi Mardaasaa Simee barataa kutaa 11ffaa ta'anii fi daldalaan magaalaa Amboo Imaanaa Karaa jedhaman warreen hidhaman keessatti argamu. Iddoowwan sirnichi ilmaan Oromoo jumlaan guuree itti hidhu keessaa'is galmi mootummaa magaalaa Amboo ganda duwwaa tokkoo waajjirri poolisii godinichaa buufanni leenjii poolisootaa sanqallee hoomachuu fi mana hidhaa guddaa yookaan karchallee kanneen jedhaman isaan muraasa ta'uu kan ibsan maddeen gamoo Abbabach Mattaafaraa ganda duwwaa lama keessatti argamu jalatti yookaan andargiraawundii isaatti ilmaan Oromoo hedduun hidhamanii dararamaa jiraachuu saaxilan. Ergamtoonni diinaa Amboo seenan warreen deeggartoota Wayyaanee ta'an muraasa fi namoota hojii dhableedhaaf mata mataatti qarshii 250 kennuufidhaan akka karoora maastar pilaanii Finfinnee baanamu deeggaranii hiriira baaniif sossobachuutu saaxilame. Gama biraatiin fincila diddaa gabrummaa caamsaa 14/2014 ganama yuunivarsiitii Wallaggaatti keedhamsuudhaaf waraanni Wayyaanee konkolaataa 3 moorichatti naqame barattoota reebuutu ibsame. Kanaanis barattoonni 4 waggaa du'an 150 ol kan ta'an haalaan madaa'anii hospitaala naqamtee seenanii jiru. Barattoonni Gulummaa Baay'isaa, Birraa Tasfaa'ee, Abtaamuu Gaarradoo, Ibraahim Mardii, Taayyee Girmaa, Abdiisaa Raggaasaa, Gammachuu Dhufeeraa, Gammachiis Geetaanee fi Tsaggaayee Hayiluu jedhaman akkasumas barattuu Hawwaa Baqqalee fi barattuu Yerusaalem Tamaskeen kanneen jedhaman warreen madaa'an keessatti argamu. Kanneen madaa'an keessaa guyyaa keleessaa lubbuun barataa tokko dabruu maddeen dabaluudhaan ibsanii jiru. Kana malees waraanni sirnichaa hospitaala cabsee seenuudhaan doktorootaa fi narsoota barattootaaf tajaajila wal'aansaa laatan reebuurraa barattoonni hedduun wal'aansa dhabanii haala lubbuu isaaniitiif yaaddessaa ta'e keessa akka jirantu gabaafame. Barumsa isaatti jechuunis caamsaa 15/2014 ammoo barattoonni kolleejjii fi manneen barnootaa adda addaa naqamtee keessatti argaman gaafiin mirgaa deebisaa argachuu qaba jechuun fincila diddaa gabrummaa jabaa Wayyaan irratti gaggeessan. Odeessi Jimmarraa nu gahe ammoo mooraan yuunivarsiitii Jimmaa waraana Wayyaanitiin goolamuu fi barattoonni Oromoo hedduunis reebamuu fi ukkaanfamanii hidhamuu addeessa. Akka kanaan barataa Mo'iboon Baqqalaa muummee fayyaa Woggaa Sadaffaa mooraa Meen Kaampaas Jimmarraa, Tasfaa'ee Nugusee muummee mekaanikaal injiinaringii Woggaa Sadaffaa mooraa saayinsii fi teeknoolojii Jimmaa Kittoo Furdisaarraa, damee barataa muummee injiinaringii Woggaa Tokkoffaa mooraa saayinsii fi teeknoolojii Jimmaa Kittoo Furdisaarraa warreen humnoota tikaa waraanaa fi poolisoota federaalaatiin ukkaanfamanii dhabamsiifamani. Barattoonni, poolisoonni fi uummanni naannichaa reebichaa fi hidhaa humnoota Wayyaaneef odoo hin jilbeeffanne gaafii mirgaa fi fincila diddaa gabrummaa itti fufanii jiraachuudha qeerroon kan gabaase. Lixa Wallaggaa, onoota Daallee Waabaraa fi Gaawu Qebbee, Araddaalee, Harrojjii Walbaataa, Harrojjii Wadoo, Harrojjii Waboo, Warra Baabboo, Magaalaa Sichaawoo fi bakkoota adda addaatti qotee bulaan Oromoo Wayyaan irratti fincila diddaa gabrummaa finiinsee jira. Dhaadannoolee gaafiin barattootaa gaafii mirgaa heerris eeyyamu waan ta'eef deebisaa qoobsaa argachuu qaba. Warreen lammiilee keenya galaafatan seeratti haa dhiyaatan jedhan fa'a dhageessan. Kana malees waan daandaan hundaan qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatan ibsanii jiru. Godinuma kana jechuunis godinuma dhiha Wallaggaa, ona Hawwaa Galaan, magaalaa Gabaaroobitti uummanni fi barattoonni hiriira gaggeessuudhaan sirna Wayyaanee kan balaaleffatan yoo ta'u, namoonni hedduunis humnoota Wayyaaneetiin ukkaanfamanii jiru. Lammiileen Dingataa Turaa hojjetaa mootummaa, Nigisaa Dingataa barsiisaa, Olaanaa Dingataa Addisuu Biraanu Naggaa Gollaa Tamasgana Atoomaa Hojjetaa Milkeessaa Hojjetaa Mana Baankii Shifarraa Hojjetaa Beeksaaf Qunnamtii Galaanaa Atoomsaa Akkasumas Maammushii fi Asfaaw Jedhaman Warreen Sirna Wayyaanitiin Okkaanfamanii Dhabamsiifaman Keessatti Argamu. Ona Najjoo Magaalaa Najjoottammoo Poolisoonni Wayyaanee Barattootaa fi Uummata Mormii Kaasan Konkolaataatti Guuruudhaan Odoo Mana Hidhaa Geessaa Jiranii Konkolaatichi Garagalee Yoo Xiqqaate Ilmaan Oromoo Lama Du'uun Ibsamee Jira. Onuma kana magaalaa Goriittammoo uummanni barattoota manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa fi qophaa'inaa waliin ta'uudhaan jaamsaa 15 bara 2014 fincila diddaa gabrummaa gaggeessuutu ibsame. Keessumaa barattoonni mara barumsaa sadarkaa lammaffaa Gorii uummata magaalaa Gorii waliin ta'uudhaan gaafii mirga baabiyyummaa dhageessaa fi opiidiyoo balaaleffataa kan oolan yoo ta'u, waraan wayyaanee rasaa saroobsuun daa'immanii fi dubartoota odoo hin jenne namoota hedduu hidhaatti guuruu maddeen ibsanii jiru. Ona Haroo Limmuutti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Haroo Limmuurraa Firaa'ol Amanuu, Mootilee Garbaa, Dachaasaa Baqqalaa fi Moosisaa Amantee Dabalatee barattoonni Oromoo 10 fincila diddaa gabrummaa Finiinaa jiru walqabatee barnootarraa ari'aman. Onoota akka Giddaa, Limmuu Galilaa, Eebantuu fi Saasiggaa keessatti fincila diddaa gabrummaa barattoonni uummata waliin gaggeessaa jiran sirna wayyaanee raasaa akka jiru maddeen keenya dabaluudhaan ibsanii jiru. Ergamtoonni Diinaa Taamiruu Nagaasaa itti gaafatamaa waajjira Oppiidiyoo Ona Haroo Limmuu fi Dhugaasaa Gannatii dhimma nageenya yookaan waajjira milishaa onichaa warreen uummata hiraarsaa fi fincila diddaa gabrummaa dura dhaabbataa jiran ta'uun saaxilamee jira. Akka gabaasaa magaalaa Adaamaarraa nu ga'eettammoo ergamtuun wayyaanee Oppiidiyoon gaaf caamsaa 15 bara 2014 jiraattota hiriira baasuudhaan sochii barattootaa akka balaaleffatan dirqootu ibsame. Nuti misooma barbaanna malee gaafin barattootaa kabajamuu hin feenu jechuudhaan wareegama ilmaan Oromoo eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa dhabamarraa hambisuudhaaf baasan gatii dhabsiisuu fi fincila diddaa gabrummaa dura dhaabbachuudhaaf hiriira Oppiidiyoon gaggeessuuf akeekirratti miseensota isaa qubaan lakkaa'aman qofti akka argaman maddeen Adaamaarraa gabaasanii jiru. Kun kan iddoo jiru magaalaa Adaamaatti ilmaan Oromoo kanaan dura dharaan yakkamanii hidhamuun erga dararamaa turanii booda gadi lakkifaman keessaa lama barattoota hidhaa keessa jiraniif mirga wabii gaafachuuf oliyyannuuf odoo gara galma abbaa gadaa deemaa jiranii golistoota wayyaaniin dhoksaan bobbaa seen ajjeefamanii jiru. Magaalaa Ambootti kan dhalatee fi hojii daldalaa irratti kan bobba'e milishuu yookaan bilisummaa mallasaa tokko yoo ta'u kanaan dura waggoota 3 maakkalaayitti waggoota 5 ammoo qaaletti hidhamee dararamaa turuun ibsamee jira. Godina Shawaa Bahaa Ona Lumee bakka Ejiree jedhamutti kan dhalatee fi yuunivarsiitii kolleejjii Riift Vaaliitti barataa biizinesi maanaajimenti kan ta'e barataa bilisummaa lammii isa lammaffaati. Reeffi barattoota kanaa akka hin qoratamne wayyaaniidhaan dhoowwamuu fi uummanni gaddaaf gara buufata fayyaa Adaamaa imale poolisootaan alatti ittisamuun sirnichi ajjeechaa kana ofumaa raawwachuu fi badii jirus haguuguuf tattaafataa jiraachuu agarsiisaa jedhu maddeen naannicha. Gama biraatiin achuma magaalaa Adaamaatti duulli barattoota dhaabbilee barnootaa olaanoo fi manneen barnootaa sadarkaa adda addaa keessaa adamsanii hidhuu itti fufee jira. Caamsaa 15 bara 2014 waaree booda ajaja wayyaanirraa dabreen barattoonni Oromoo 15 ol dabarfamanii wayyaanitti laatamuudhaaf beeksisni ni barbaadamtu jedhu bahuun ibsamee jira. Kanneen keessaas barattoonni 6 jechuunis Aadam Goobanaa, barataa waggaa 5ffaa, Boodanaa, barataa waggaa 5ffaa, Eebbisaa Daallee, Liiban Tarreessaa, Walabummaa Daallee akkasumas Ganamoo Kurkee kanneen jedhaman loltootaan qabamanii hidhamanii jiru. Qeerroo Yuunivarsiitii Adaamaa Gamasaatiin dharaan yakkamnee hidhamuu fi ajjeefamuun qabsoorraa nu hin dhaabu jechuun waraqaalee waamicha warraaqsaa mooraa yuunivarsiitichaa keessa bakkoota adda addaatti facaasuu fi maxxansuunis gabaafamee jira. Dhaggeeffattoota keenya kanneen hidhamanii fi barnoota irraa ari'aman kanneen gabaasa kana keessatti dhiyaatan qofaa odoo hin taane erga gabaasni kun dhiyaatellee hedduun hidhamaa fi ari'atamaa akka jiran ibsamee jira. Oduulee fi gabaasaalee jiran guututti argachuudhaaf Facebook peejii Sagalee Bilisummaa Oromoo yookaan fuula Facebookii Sagalee Bilisummaa Oromoo Sagalee Bilisummaa Oromoo jedhu barbaada irraa dubbisa.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne asuma irratti goolabnee jirra. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti nuu turaa injifannoo uummata Oromoof.